Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Cela Evropa, posebno Nemačka, se suočava sa sve većim brojem izbjeglica iz bliskoistočnih zemalja i severa Afrike. U tom talasu koji je zahvatio Nemačku, vlada te zemlje pokušava da integracijom reši problem prihvatanja novopridošlih i prisutnih 17 miliona stranaca. Gde je mesto naših iseljenika u Nemačkoj? Govorit će Milan Čobanov, potpredsjednik Centralnog saveta Srba u Nemačkoj. U Budimpešti Savez Srba u Mađarskoj izdaje srpske nedeljne novine. Koliko su one bitne malobrojnoj srpskoj zajednici u toj zemlji, govorit će glavni odgovorni urednik Dragan Jakovljević. John Bosnić, Srbin iz Kanade, odlučuje da sa svojom porodicom živi u Srbiji. Da li je za njega svetskog putnika Srbija idealno mesto za život? Jelena Ćirić, srpska pesnikinja iz Praga, je nedavno u rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda predstavila svoju novu knjigu poezije pod nazivom Na iskap. Jelena je u Češkoj i član udruženja građana Lastavica, koji organizuje kulturne i humanitarne akcije u toj zemlji i povezuje kulture i narode Srbije i Češke. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug, slede zanimljivi sadržaj.
Oh, shine.
Cela Evropa, a posebno Nemačka, se suočava sa sve većim brojem izbjeglica iz bliskoistočnih zemalja i severa Afrike. U tom talasu koji je zahvatio Nemačku, vlada te zemlje pokušava da integracijom reši problem prihvatanja novopridošlih i od ranije prisutnih 17 miliona stranaca. Gde je mesto naših iseljenika u Nemačkoj? Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, pozdravlja gospodina Milana Čobanova, potpredsjednika Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj.
Dobar dan.
Gospodine Čobanov, nedavno je nemačka vlada, tačnije gospođa Marija Bemer, zadužena za pitanje integracije, objavila vest da će Nacionalni savjet za pitanje integracije prihvatiti i Srbe kao manjinu koja treba da se, kako se to kaže, integriše u nemačko društvo.
Jeste. Sa malim dopunama, dakle, Srbi naravno kao i ostale nacije koje su se naselile u proteklih 40-50 godina u Nemačkoj, a to je otprilike 190 nacija iz celog sveta, zapravo koje u međuvremeno broje ovde sa svojim potomcima 17 miliona ljudi, oni neće biti priznate kao klasične nacionalne autohtone manjine. U Nemačkoj imate samo dve priznate nacionalne manjine, to su Danci na severu Nemačke u pokrajini Schleswig-Holstein i Lužički Srbi u Saksoniji, dakle južno od Berlina. To su dve priznate nacionalne manjine. O ovome o čemu se sada radi je potpuno jedna novina. Nemačka se intenzivno u proteklih 4-5 godina, da kažem, intenzivnije bavi pitanjem migranata. Iako su migranti, dakle doseljenici, u Nemačkoj prisutni već duže od 50 godina, sa prvima, dakle, koji su došli iz Italije, pa kasnije pozvani gastarbajteri iz Turske, Maroka, Španije i tako dalje, da ne nabrajam. Politika se nije zvanično bavila ili oštro bavila temom migranata iz razloga što se onda još smatralo da će ti gastarbajteri, kako su nas zvali, da budu stvarno gast, dakle gosti, i koji će nakon izvesnog vremena da se vrate. To nije usledilo. Međuvremeno stranci, dakle pozvani stranci, žive u trećoj pa i u četvrtoj generaciji u Nemačkoj. Tako da je Nemačka sada od početka ove godine zakonski učvrstila, i to je profesor dr. Bömer, dakle savezna ministarka za integracije, isprovela, a to je da se instalira jedan poseban instrument koji se zove Nacionalni savjet. U tom Nacionalnom savjetu sedi 10 organizacija doseljenika, među njima, dakle, i Centralni savjet Srba u Nemačkoj. Mi smo izuzetno počastovani da smo pozvani da učestvujemo u tom Nacionalnom savjetu, budući da Centralni savjet postoji tek 4 godine. On se osnovao, dakle, pre 4 godine tek u Nemačkoj, a osnovao se da bi se bavio situacijom Srba u Nemačkoj. Dakle, mi se ne bavimo toliko situacijom ili unutrašnjom politikom Srbije, kao što to se često dešava u nacionalnim organizacijama Srba van Srbije, nego se bavimo uglavnom situacijom Srba u ovoj nemačkoj državi.
Integracija ili asimilacija? Postoji li taj problem?
Naravno. Mislim da mi u proteklih 40 godina nismo ozbiljno i iz više razloga pozabavili situacijom doseljenika iz Jugoslavije. Dakle, sa tim problemom se susreću i Slovenci, i Hrvati, Bosanci i tako dalje. Naravno i mi, a to je da zbog događaja na prostoru bivše Jugoslavije mnoge naše organizacije su bile naravno u situaciji da se bave humanitarnom pomoći. Oni nisu kao druge organizacije doseljenika u proteklih 20 godina okrenuli se zemlji useljeništva, dakle Nemačkoj, nego su naravno imali važnija posla, da tako kažem. Tek sada, kada se naravno čitava situacija, hvala Bogu, smirila, migranti i doseljenici iz Srbije su suočeni naravno da moraju malo da na integracionom planu da požure. O čemu se zapravo radi? Mi u Centralnom savjetu smatramo da su doseljenici iz Srbije uglavnom asimilisani. I isto tu imamo objašnjenje iz više razloga. Da li su asimilisani zbog nedostatka institucija, dakle srpskih institucija, a ranije jugoslovenskih institucija koje bi profesionalno radili na očuvanju identiteta, ili su asimilisani zbog toga što se je došlo do neke vrste stigmatizacije srpskog naroda u Nemačkoj. Srbi i srpske organizacije su u 90. godinama bile gurnute na margine nemačkog društva zato što su se naravno jednostrano ponašale, kao što su to radile i sve organizacije drugih doseljenika iz bivše Jugoslavije. Dakle, oni su branili svoje, da tako kažem, i tu su naravno i u Nemačkoj bili politički gurnuti opsajd. To je naravno škodilo i kompletnom procesu integracije. Tu treba da se naglasi da integracija u nekoj posebnoj definiciji ne znači samo da ljudi znaju da govore nemački, kao što se to često sluti, nego integracija znači da li smo mi kao Srbi u Nemačkoj zastupljeni u nemačkom korpusu. Malo pre sam naveo da Nemačka, koja broji 82 miliona stanovnika, u međuvremenu ima 17 miliona, naglašavam, 17 miliona ljudi sa migrantskim poreklom. Dakle, ili je jedan od roditelja vuče neko poreklo sa strane. To znači da je skoro svaki četvrti Nemac već u međuvremenu doseljenik. Nemačka ima isto tako, što kao i Srbija, problema sa natalitetom, opada broj radno sposobnih, sve više i više ima starih. U takvoj jednoj situaciji, naravno, pola miliona Srba, koliko procenjujem da ima u Nemačkoj, je vrlo teško očuvati jedan identitet i teško je, naravno, opstati u jednoj ogromnoj državi, nego je, naravno, prirodno da se čovek utopi i da se prilagodi pod integracijom. Međutim, mi smatramo, za budući da su naši roditelji, ja sam sam dete gastarbajtera, došli u Nemačku da bi nam bilo bolje, dakle da bi se mi školovali, mi kao centralni savjet vidimo ogromne nedostatke. To znači, što bi se jednom formulom moglo reći, nema nas nigde. To znači, nismo ni politički u strankama zastupljeni, nema nas u lokalnim parlamentima, nema nas u kulturnom životu. Naš kulturni život Srba se odvija na marginama nemačkog društva. Oni koji se organizuju, i to se nije promenilo, moram da kažem, u proteklih 40 godina, dakle jedva 5 do 10% Srba je organizovano ili gravitira oko nekog kluba. To znači, imamo situaciju da 90% naših građana ne odlazi na te zabave ili nije obuhvaćen sadržajima tih naših organizacija i društva. To znači, svugde imamo gradilišta, kako ja to volim da kažem, svugde imamo potrebu da nadoknadimo, da otvaramo zabavišta, bilingualna zabavišta, da otvaramo naše škole, da imamo biblioteke, pa i piljarnice na kraju krajeva. Sve u svemu su nas prestigli Turci, u svemu su nas prestigli Rusi, koji su tek protekli 20 godina došli. Oni imaju pun program radio televizije, pun program radija, imaju svoje biblioteke, pozorišta, balet, sve živo, a tek su došli pre 20 godina.
Hvala vam najlepše. Bio je gospodin Milan Čobanov, potpredsjednik Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj. Govorili smo o ulasku u Nacionalni savjet za pitanje integracija, praktično na neki način i rešavanje srpskog pitanja u Nemačkoj na saveznom nivou.
endlich weit. Sie müssen sich an Sterne krallen, damit sie nicht vom Himmel fallen.
Es werden die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Wir haben Angst und sind allein.
Mit Gott weiß ich, will kein Engel sein.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. U Budimpešti Savez Srba u Mađarskoj izdaje srpske nedeljne novine. Koliko su one bitne malobrojnoj srpskoj zajednici koja tamo živi, govorit će glavni odgovorni urednik Dragan Jakovljević.
Srpske nedeljne novine koje ja uređujem su glasilo samouprave Srba u Mađarskoj, koja je njihov izdavač. Sedište naše redakcije i uredništvo je u Budimpešti, međutim, zahvaljujući mreži spoljnih saradnika, informativno su pokrivena gotovo sva naselja u Mađarskoj, tako da danas Srpske nedeljne novine praktično dobija svako srpsko domaćinstvo u toj zemlji. Kada je reč o koncepciji, trudimo da se da na relativno malom broju stranica pokrijemo što više oblasti, tako da imamo rubrike od politike preko ekonomije, privrede, kulture do nekih zabavnih tema. Kada kažem politike, tu mislim i na mađarsku i na srpsku političku scenu. Iako naši saradnici za potrebe, najčešće, dakle, isključivo pišu u Mađarskoj za potrebe našeg nedeljnika, mi nismo zanemarili ni saradnju sa medijima u Srbiji, posebno sa Radio Beogradom i RTS-om, sa kojima imamo višegodišnju, rekao bih, uspešnu i obostrano korisnu saradnju, tako da slušalci emisije Večera zajedno, gledalci satelitskog programa i jutarnjeg programa RTS-a vrlo često imaju prilike da se informišu i o zbivanjima u srpskoj zajednici u Mađarskoj, zahvaljujući, da kažem, volonterskom i radu i entuzijazmu članova naše redakcije. Ono na što smo posebno ponosni jesu dnevne internet novine. Dakle, mi imamo elektronsko internet izdanje, i zahvaljujući njemu, odnosno zahvaljujući Kancelariji za dijasporu koja nam je, dok je postojala, pod tim imenom omogućila da imamo i taj medij. Dakle, zahvaljujući njemu, naši čitaoci su u mogućnosti da se informišu o nekim dnevno aktuelnim dešavanjima vezanim, dakle, za tematiku i za problematiku koju inače tretira naš nedeljnik, ali u jednoj blic formi, dok je naše štampano izdanje i dalje rezervisano za neke analitičnije tekstove, dakle neke duže, po obimu duže informativne sadržaje. Osjećamo odavno, dakle, postoji potreba da se naš list bavi ne samo informisanjem Srba u Mađarskoj, već i da edukativno deluje. I to radimo na dva načina, što kroz medijske, odnosno novinske sadržaje koje objavljujemo, edukativnog karaktera, što kroz različite oblike direktne edukacije, dakle kontakata direktnih sa našim čitaocima. Mi, primjer radi, imamo radionicu kreativnog pisanja koju organizujemo više puta godišnje za naše spoljne saradnike i za literarno nadarene čitaoce, što rezultira njihovim češćim oglašavanjima u pisanoj formi i smatramo da je takva naša misija ispravna i da će imati neke dugoročne pozitivne efekte među Srbima u Mađarskoj. A tu je takođe i konkurs za književnu nagradu Milovan Vidaković, koji je krajem prošle godine raspisan po četvrti put i ta nagrada je nedavno uručena. Reč je o konkursu za kratku priču, a cilj nam je, dakle, nešto slično kao u slučaju kreativne radionice, da motivišemo naše čitaoce u Mađarskoj, posebno u Mađarskoj, da se češće izražavaju u toj pisanoj formi, a time i da neguju svoj maternji jezik. To su neki od naših uspeha, međutim, mi kao i svaka redakcija imamo probleme i neke aktuelne potrebe. Ono što karakteriše, odnosno donekle otežava naš rad, pretpostavljam i rad kolega u redakcijama u ostalim manjim sredinama, dakle u manjim zajednicama, jeste nemogućnost da se bavimo istraživačkim novinarstvom u meri u kojoj smatramo da je to potrebno, jer u malim zajednicama je to vrlo teško. Tamo, ako vam se zatvore jedna vrata, rad je vrlo često blokiran, dakle, dovodi se u pitanje generalna i naša želja, a i naši zadaci da informišemo populaciju koje se obraćamo. Dakle, tu smo u neku ruku hendikepirani, ali nažalost Matica u tome ne može da nam pomogne, kao verovatno ni našim ostalim kolegama u dijaspori. Ono što bi, po mom mišljenju, Matica mogla da učini jeste da nam ukaže na neke puteve, na neke konkurse i druge mogućnosti da bismo obogatili, odnosno da bismo savremenili infrastrukturu u kojom radimo. Mi smo verovatno jedini nedeljni list uopšte i u dijaspori u Matici koji funkcioniše samo sa jednim službenim laptopom, sa jednim profesionalnim fotografskim aparatom. Pokrivamo teritoriju cele Mađarske, a nemamo automobil. Dakle, hendikepirani smo u tom smislu što iz osnovnog budžeta koji dobijamo od Mađarske države možemo da finansiramo samo puko izdavanje novina, dakle naš puki opstanak. O sopstvenoj štampari možemo samo da maštamo, za razliku od nekih drugih manjina, Hrvata recimo u Mađarskoj, koji imaju sopstvenu štampariju i koja je vrlo profitabilna i zahvaljujući koji oni dofinansiraju, imaju mogućnost da dofinansiraju izlaženje svojih novina i druge medije Hrvata, konkretno u Mađarskoj. U sličnoj situaciji su i neke druge manjine koje su uz pomoć svojih matica uspjele, eto, dakle, došle do tog stadijuma da imaju i sopstvene štamparije. Ono što bi nam takođe dobrodošlo jesu pozivi, češći pozivi iz Matice na neke stručne seminare, pa i naučne skupove, i mislim da bi to dobro došlo i nama, a i kolegama iz Matice, jer mislim da jedni drugima možemo da pomognemo u smislu informisanja o tome kako radimo i šta bi trebalo u budućnosti da radimo u zajedničkom interesu.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Kad sam krenuo, a mi čin, stari drumom, kapi liči.
John Bosnić, Srbin iz Kanade, odlučio je da sa svojom porodicom živi u Srbiji. Da li je za njega svetskog putnika Srbija idealno mesto za život? Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, predstavlja gospodina
John Bosnić.
Prezime srpsko, ime američko.
Ime kanadsko.
A vi ste se preselili i sada živite u Srbiji?
Od septembra, da. Živio sam pre toga 18 godina u Japan. Posle toga bio sam šef kancelarija Srpski kongres ujedinjenja u Washington. Iz Washingtona ovde.
Kako ste se odlučili da se vratite ovde?
Iako nisam ovde rođen, Srbi treba da živi u Srbiju. To je to.
Koje je vaše obrazovanje, opredeljenje, poslao?
Završio sam politički nauka, bio sam savjetnik kabinet predsjednik vlade Japan. Radio sam za državne televizije i radio Japan, NHK, dosta vremena, puno 16 godina i više. Bio sam speechwriter u Japan za puno vrhovne, kako se kaže, officials.
Predstavnike.
Da.
Kakva je razlika u životu između Srbije, Japana, Kanade, Amerike? Vi ste svetski čovjek.
Pa gledaj, ja mogu da idem u Sahara i da budem srećan i da nešto nađem da radim tamo. To nije pitanje za mene gde sam. Pitanje je između koga sam. I ovde ja se sećam kao da sam između ljudi koji su više slobodni i više živi, iako su pod velikom pritisak od drugi zemlje i drugi vlast u svetu. Srbi su preživili ovo period i će da pobedi kao oslobođen ljudi i neće biti neki kolonije. I to sam tačno zašto sam došao ovde. Da mi svi Srbi od celog svetu treba da se vrati ovde, radi naše deo, da brani Srbiju, da bude neki kolonija od druge zemlje. Bilo bi i EU, ili američke države, ili, kao primjer, ako mi smo imali na prve strane naše novine u Kanada, da naše vlade se pravi po američke ambasade, to bi bilo veliki problem. A ovde, to se čita svugde.
I to izgleda legalno?
Ba ja nisam ovde advokat, ali znam šta je justicija. I puno puta ima razlike između pravda i tačno šta su regulacije, rules of operation. Ali gledaj, ovde ljudi su već malo slobodni nego svi drugi, zato što su bili izvan red zbog sankcije. I tih sankcije i ta blokada srpstvo je nas branio od asimilacija. To znači, sve što smo mi rekli, o, to je loš, kako veliki pritisak, kako je teško za nas, sve tih teške stvari su nas spasao kao narod do sada. I sada mi treba da se pitamo, sada kad možemo da dobijemo vize, da li bi volimo da idemo kod glavni grad tih zemlje koji su nas bombardovali? Da tamo ide za naš mali novac, da bude turisti, da glede kako ta infrastruktura je nas napadio. Ja bi volio ide negde drugi.
Da li bi vam bilo lakše da se prezivate John Smith ili John Bosnić?
Ovde ili tamo?
Tamo.
Pogledaj, ja sam bio u istoriji Kanada, ja sam bio najduže vreme predsjednik studenata organizacije u univerzitetu. 4 godine bio sam kao predsjednik. Niko ni za ime Smith nije to uradio. Bio sam 7. na svetu na engleskom jeziku kao govornik, orator. I sa ime Bosnić nije bio problem. I ja mislim to je meni pojačao da znam ko sam i od kuda sam došao. To znači, neki su malo bolje ako ima drugi ime, ali ja sam srećan da imam moj srpski ime.
Da li vaši roditelji žive u Kanadi?
Moj otac je bio ovde pola godine ovo godine i sada kad je vruće, on ima 90 godine, on je u Kanadi i ja mislim da on će da se vrati u nekoliko meseci. I ja sam ovde sa mojom žena koja je iz Peć, Kosovo, Srpkinja, i naše dva sina, Pavle i Dušan, koji su rođeni u Kanadi, ali govore odlično srpski kao materni jezik, zato što i sa mojom lošom srpski nisam ni jedan reč engleski govorio, ni za jedan, ni na drugi sin do 4 godine.
Ali oni su vas dobro razumeli?
Jeste, do 4 godine, a sada govore mnogo bolje srpski nego ja. Ja se branim na engleskom.
Da li su i vaši sinovi i vaša supruga u Beogradu?
Da, da. Mi smo svi doselili ovde. Od septembra. I oni su završili ovde godinu škola sada.
Da li to znači da se reka onih odlivanja mozgova iz Srbije polako preusmerila na suprotni smer?
Ja mislim da nije suprotni smet. To je pitanje oko seo svet. Pravio smo, moja familija, krug. Od komunisti smo pobegli u 45. Moj otac je živio 64 godine u progonstvo. Ja sam rođen tamo u Kanadi, u raseljanje. Nisam govorio ni jedan reč srpski do pred 10 godine, kad sam došao ovde iz Japana, kao novina na vreme rat. I malo po malo se sećao sam ko sam ja. I zašto ja mislim kako mislim? Zašto sam ja uvek bio malo van red u Kanadi, gde sve ide po kompromis? Ko sve, bilo šta je okej. Ali ja nisam bio okej za šta oni su radili protiv nas, da bude kolonija američke vlada i tako dalje. I malo po malo se sećam da to dolazi od mene unutra, da, od moj krv kao Srbin. Da, i sada znam ko sam i znam gde sam i znam šta da radim.
Jedna mala digresija. Otac gospođe Mile Malruni, pokojni Dimitrije Pivnički.
To je bio najbolji prijatelj moj otac. Moj otac je bio kum Mila.
On mi je rekao u jednom intervju da je najvažnije očuvati srpski jezik, jer to je u suštini identitet svakog čoveka.
Da, da. Jeste, tačno je. On je bio predsednik naše crkve u Montrealu. Kad sam ja bio u Kanadi, mi nismo bili tamo, ali mali grad u istočni Kanade, ali mi smo tu puno puta bili kod pivničke kuće, zato što mi smo najbliže prijatelje kao familija.
Pa zbog toga vam upravo kažem, njegova ćerka perfektno govori srpski jezik.
Ona govore odlično srpski jezik, da. I čuo sam pitanje srpski jezik. Gledaj, kao primjer ja. Moja majka nije bila Srpkinja. Mi nismo govorili srpski kod kuće. Ja sam veoma lenj čovek. Nisam naučio preko knjige. Ja sam naučio ovde kao novinar na ulicu. Kada sam trebao da nešto jedem, trebao sam da pitam. I specijalno u Bosne, gde Srbi kaže, nećeš govoriti ovde engleski, pi! I upravi su da treba da naučim srpski kao Srbin. A ovde u Beogradu one hoće samo da govore engleski. Zaboravili su ko su i gde smo. Ovo je glavni grad Srbije, nije glavni grad američke empire, carstvo.
A kakvi su vaši planovi za budućnost?
Imam takve puno planovi da ne mogu da kažem šta su planovi ako sednemo ovde sat vremena. Izgradit ću sada oko 10 nevladine organizacija i ja ću da kažem nevladine, nesorošivane organizacije. To znači nezavisne organizacije. Na pitanje Kosovo prvi, na pitanje sečanje Jasenovac, na pitanje anti-corruption, na pitanje freedom of speech, slobodna reč, slobodna štampa, što ne postoji sada. Više nego na vreme Milošević. Ne gledaš ni jedan reč protiv ovo sistemna medija. Kako to se naš? I svih drugi. I ova organizacija se malo po malo se izgrade. I ja radim za drugi ljudi i odavde i iz dijaspore da radimo nešto na demokracije, ali otvorene reči i da i kad gledamo nešto što nije u redu, da javno kažemo i da ne se tišimo, zato što uvek ovde i do sada većine broj ljudi se tiši od plašanje. Ali od šta se plaši? Već smo bili pod bombardovanje. Već smo bili pod Tita diktatura. Već smo preživjeli sve. A šta sada da se plašimo? Da izgubimo novac? Pa ja sam izgubio sve novac, ja sam siromašan čovjek i srećan da budem tu.
Hvala. Bio je gospodin John Bosnić, Srbin iz Kanade koji je obišao svet i svoje mesto pod suncem našao u Beogradu sa svojom porodicom. Slušate emisiju Beskrajni plavi krug, Radio Beograd 2. Jelena Ćirić, srpska pesnikinja iz Praga, je nedavno u rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda predstavila svoju novu knjigu poezije pod nazivom Na iskap. Jelena je u Češkoj i član udruženja građana Lastavica, koji organizuje kulturne i humanitarne akcije u toj zemlji i povezuje kulture i narode Srbije i Češke. Sa književnicom je razgovarala Zorana Bokan.
Jelena, vi živite u Pragu već niz godina sa svojom porodicom. Pretpostavljam da lepo živite s obzirom da ste i dalje tamo.
Tako je, već 15 godina smo tamo. Ono što je za mene karakteristično, ljudi koji me znaju, je da nikada nisam želela da odem iz Srbije. U vreme kada smo doneli tu odluku, moj muž i ja, tada smo se zabavljali. Ja sam radila u okružnom sudu u Požarevcu kao tek svršeni pravnik i to je bilo ono što sam volela, čemu sam se i radovala. Međutim, to je jedna od onih situacija kada se kaže čovek planira, Bog se smeje. Uvek ima za nas nekakve druge planove. Međutim, uopšte mu ne zameram u ovom slučaju. Sve ono što se dogodilo od tog odlaska u Prag je bilo lepo, donelo neke lepe trenutke, mnogo različitih stvari od onoga što sam do tada živela, ali nijednog trenutka nisam požalila.
Kažu da pesnici nalaze inspiraciju u nekim manjim ili većim problemima. Da li je možda nostalgija za Srbijom jedna od vaših inspiracija?
S obzirom da na tu temu imam svega jednu pesmu, možda će to biti dovoljan odgovor. To je pesma koja je nagrađena na književnim susretima, sad ne znam, drugim ili trećim u Smederevskoj Palanci. Zove se gastarbajterska, onako malo kolokvijalno, ali definitivno tema, osnovna nekakva potka, linija svih mojih pesama nije ta nostalgija. Naprotiv, taj život koji živim, kojim jesam zadovoljna, i lični, i porodični, profesionalni, daje razloga da te pesme budu zaista onako sa više entuzijazma nego što možda jeste karakteristično za današnje vreme. Za glavni motiv, glavnu temu imaju ljubav. Ima tu i primesa erotizma, to treba reći, s obzirom da to tako jeste, i to je ono iza čega ja stojim. I drago mi je da su čitaoci ne samo posvećeni u smislu ljudi koji se inače bave pisanjem, književnošću i tako dalje, već inače čitaoci to ocenili kao dobro, kao nešto što je sa ukusom i kao nešto što nije prešlo ono što ne treba da bude.
ako nismo indiskretni, čime se vi profesionalno bavite u Pragu, osim što pišete na izuzetno visokom nivou ovu poeziju ljubavnu, erotsku, gastarbajtersku?
S obzirom da sam u jednom trenutku morala da kažem doviđenje svojoj pravničkoj karijeri, koja je tada bila onako u usponu, tada mi je bilo žao i sada mi je ponekad žao što ne radim definitivno u najčešćem ono što sam završila, ono što sam volela, ali opet sa druge strane život donese nešto što je odlična zamena za to što već nije bilo, a to je da se gro mog vremena i aktivnosti i energije usmerava na organizovanje kulturnog života naših ljudi u Pragu. Moje aktivnosti vezane su za društvo građana, za udruženje Lastavica. Ono što je za to udruženje karakteristično, što je verovatno dobra strana, je da okuplja ljude sa prostora čitave bivše Jugoslavije, jer ih ima sa raznih strana u Pragu, u Češkoj uopšte, i to je ono što donosi u startu širu publiku. Dakle, kad dođe neko iz Srbije, iz Hrvatske, iz Makedonije, sluša to veći broj ljudi nego što bi inače, jer ono što je opet karakteristično za Prag je da to nije prevelika, nema previše naših ljudi tamo. To znači ni Srba, ni Hrvata, ni ne znam, Bosanaca i tako dalje. Onda mislim da je donekle dobar ovaj potez, dobra ideja to da se nekako svi skupe i da se to predstavlja svim tim ljudima zajedno.
Došli ste u Beograd, redovno dolazite u Srbiju.
Da, možda češće nego ostali naši ljudi koji žive van. S obzirom da i Češka nije destinacija koja je predaleko od Srbije, ne znam da li bih uspjela da složim kockice sa nekakvom, ne znam, Kanadom, Australijom i sličnim, ali ovo je zaista blizu. Kada znate da možete sednete u auto i za 10-11 sati ste u Srbiji, imamo i razloga, naravno i poslovno, prilično smo vezani za naše porodice. Tako da eto, sve su to lepi razlozi uglavnom da se dođe i da se održava taj neki kontakt. Mada, kažem, s obzirom na te sredstva komunikacija danas i razne načine, možete to da inače održavate, da radite i bez dolaska, ali dolazak je nešto sasvim drugo.
I to je možda način da se umanji nostalgija.
Jeste, ako je ima.
Da. Vi ste nosilac mnogih nagrada ovde u Srbiji za vašu poeziju. Dobitnik ste i priznanja Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za 2014. godinu. Član ste Udruženja književnika Srbije. I sad možda malo više detalja o tom udruženju Lastavica. Koliko vas tu ima članova i kako se radi, kako se organizuje taj kulturni život Srba u Pragu?
Ono što je zaista pohvalno za udruženje je da se ljudi slažu i da uspemo da dovedemo ideje do realizacije. Bude naravno i detalja i situacija koje budu kamen spoticanja, naročito s obzirom na to da je to ipak, hajde da kažemo, multinacionalno, ako ćemo tu našu bivšu Jugoslaviju tako da doživljavamo, ali dobro, tako je to danas formalno, tako da to treba i poštovati. Ja to gledam iz maksimalno iz onog pozitivnog ugla, to je da je to zapravo jeste, da svi govorimo manje više istim jezikom, da smo nekada živjeli u toj istoj zemlji. Poštujem integritet, naravno, i uglavnom ljudi poštuju integritet svih država koje su nakon tog raspada bivše Jugoslavije nastali, ali isto tako zašto ne pokušati da se to što dođe iz Srbije, to što dođe iz Makedonije, to što dođe iz Slovenije, ne znam, Hrvatske, ne predstavi svim tim našim ljudima tamo. Jer uglavnom, dobro, sada ima i te mlađe populacije naše, ali ipak je gro ljudi tamo neko koji tekako, ko se zapravo rodio u onoj zemlji nekoj koja je postojala, tako da je svima to blisko kada dođe.
A gde održavate te divne pesničke skupove?
Različite su lokacije, zavisno. Recimo, poslednje što je bilo, eto, iz Srbije, s obzirom da sam ja nekako i veza sa Srbijom, uvek je neko donese nekakvu ideju, je bilo gostovanje dela šabačkog glumišta. To je šabačka pozorišna scena Maska, gde su došli sad već drugi put, s obzirom da gostuju i prošle godine su bili. To je pozorišna predstava, dakle morate imati pozorišnu salu, to su uglavnom prilike kad se takvi prostori iznajmljuju i bude to veoma lepo kad su u pitanju književne večeri, to bude nekakva ili sala biblioteke, kad su u pitanju koncerti, opet prikladan prostor, to je prosto se rešava od situacije do situacije.
I na kraju našeg razgovora ja mislim da bi bilo lepo da naše slušalce obradujete jednom vašom pesmom.
Evo, vrlo rado, sad sam potpuno slučajno krenula ovaj stranicu u ovoj drugoj knjizi, zove se Na iskap, na pesmu koja se zove Crveno i crno, nemam neki veliki razlog da baš nju pročitam, ali nisam je odavno čitala, volim je, pa eto.
Izvolite.
Nišu se tela željna i vrela, željom dojena. U tački gde su spojena vri, ko u grotlu vulkana. I stvarno, ima tih dana kad univerzum gori pod nama. Kad krv, ko vrela lava, ne da strasti da se uspava. Sve je crveno i zabranjeno, kao marksizam, ili bolševizam, ili lenjinizam, ko crveni trg, mamani gospodu, budi mi drug. Kao crvena armija cela, ko plamen što guta kmetovska sela, ko zrna što vire iz procepa na naru ili crveno slovo u kalendaru, ko crveno more i njegove hridi, ko crveni izazov u koridi, ko višnje, ko bulke, ko vina najbolja, ko srce lubenice i varoš đavolja, ko crvena marama pionirska. Crveno, ko ruže iz Versajskog vrta, kao na manometru crvena srta. E, kad udari u crveno, onda sve njegovo postane njeno. I posle krika i vatrometa sve se zacrni kao kraj sveta. Kao ponoć, ko dubok klanac, sjajni vranac i njegova crna griva, crno ko gutlja i gine spiva, kao na putu crna tačka ili komšina crna mačka kad pređe put. Pa se tri koraka unazad vratiš u nedra, pljuneš maler da skratiš crno, ko ugalj, ko crno zlato, ko misli, ko magija ili crna rupa, ko crni Đorđe, ko zrelo grožđe ili bunda od nerca sjajna i skupa. Crni se noć, ko crni trn, ko pakao, jel pakao crven ili crn, ko bibera crnog zrnce, vidi, zora već rađa sunce, crveno. Uzimam crni šlafrok sa stolice, a Stendal se smeška sa police.
Veoma lepa pesma. I tako, što reći na kraju? Koja je vaša poruka ljudima koji nas u ovom trenutku slušaju?
Uvek razmišljajte pozitivno. To je ono što definitivno za današnje vreme treba reći ljudima, jer nažalost postoji mnogo situacija kada ljudi dođu u nekakav pesimizam, kada ne vide razlog, ne vidi neku svetlu tačku da ipak razvuku usne u osmeh, i to je naravno ono što je naša realnost, što treba svakako prihvatiti kao tako i ne biti negde u oblacima, ne biti nerealan, ali definitivno stanje duha je ono što nas vodi napred i mislim da tako treba pristupati svemu.
Hvala vam lepo što ste bili gost emisije.
Hvala vama.
Završena je emisija Beskreni plavi krug, koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj urednik emisije Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan prolećni dan uz program Radio Beograda 2.